ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ፅልሚ ንሎሚ ክልተ መንእሰያት እየን ተዳልየን ዘለዋ ቤተኤልን ዳናይትን ይበሃላ ደቁ ነቲ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዘቕረብናዮ ገዲም ሙዚቀኛ ብርሃነ ተኽለን ኣሰሩ ስዒበን ኣብ ስነ ጥበብ ሙዚቃን ደርፍን ይነጥፋ ኣለዋ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ከዓ ቤተኤልን ዳናይትን ምሳቦኦን ብርሃነ ተኽለ ኮይነን ናይ ስድራ ቤት ባንድ መስሪቶም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ኣብ ምፅዋት ይርከቡ ኣለው መደብ ቅሐ ፅልሚ ንሎሚ ምስ ቤተኤልን ዳናይትን ዝተገብረ ዕላሊ ክኸውን ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣዘራሪብዎን
ሳተፋ ኣለኹ ቅድሚ 8 ዓመት የለቢለየ ጀሚረ ዩ ኦርጋኒክ ፃወት ን ከም ደራፊት ኮይንኸ ንዛተፋ ኣለኹ
ብተመክሮ ድ ዋላ ብትምህርቲ ኣትሪኽ እዮ ናይ ኦርጋን ፀወታ
ክልተ ወርሒ ገ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ተማሂረ ብድሕሪኡ ግን ገዛ እንዳተምሃርኩ ዓባይ ሓፍተይ እንዳረኣየትኒ ከምኡውን ባባ እንዳተምሃርኩ ኣብ ገዛ የልምዲ ሒዝዮ ማለት እዩ ትዝበዝሕ ከምበይ ዘይሒዝዮ ነረ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝተምሃርኩ
ደርፊ እውን ትደርፊ እሞ ድምፂ ከም ዘለክኸ ብከመይ ፈሊጥኪ እንታይ ዓይነት ደርፊ ኸ ትደርፊ
መጀመርታ ተውህቦ ከም ዘለኒ ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ኣይነበረንን ሓፍተይ ካብ ሳዋ መፅያ ደርፊ ምስ ጀመረት ኣነውን ደድሕርያ ቁሩብ ገለ ክሕግዛ ምስ ጀመርኩ ተውህቦን ከም ዘለኒ ቁሩብ ተረድአ ማለት እዩ እታ ናይ መጀመርታ ደርፊ ብኢንግሊሽ የ ጀሚረ ካብ ኢንግሊሽ ሽዑኻ ንብትግርኛ ሚክስ እናገበርኩ ተሓርት ናይ ደርፊ ክስታይ ከዕብዮ ጀሚራ ማለት እዩ ተረድአ ኩሉ ኣብ ውሽጠይ ደሎ ኩሉ ነገር ተረዲኒ ማለት እዩ ደርፊ ዝጀመርኩላ ብትግርኛ እየ ናይ ሃይለ ገብሩ ካ ርሳዕ ክን ኢለ ጀሚረ ማለት እዩ ድሕሪ ዩ ናብ ኢንግሊሽ ገለክቱ መብዛሕትኡ እንግሊሽ ነጢራ ማለት እዩ كاني ፍሉይ ነገር በቃ ኣብ ሂወተይ ካብ ዝገበርክዎ ነገርስ ብጣዕሚ ኩርዓት ተሰሚዕኒ ኣብ ጎኒ ኣቦይ ኣብ ጎኒ ሓፍተይ ጠጠው ኢለ ክፃወት ብጣዕሚ ኩርዓት ጀሚሩ ነይሩ ቅሩብ ስማዓካ ትሓፍር ገለመለ ግን ድሓር በቃ እንዳማዕበልካ ሰብ እንዳፈለጥካ ናይ ምውሃድ ምስ ጀመርካ ገለ ግን ኩሉ ነገር በቃ ብጣዕሚ እዩ ደሐጉሰኒኹም ኢላ ንክፃወት ከለኹ ምስ ፋሚልየ ማለት እዩ ካብ ናይ ሙዚቃ ዓለም ነዚ ደለኽዎ ደረጃ ኣፀቢቐ ከማዕብሎ ማለት ገና ብቲ ሰብ ዝበፅሖ ኣይበፅሕኩን ኣለኹ ግን ነዚ ደለኒ ኣማዕቢለ ካልእ መደባት ነዚ ናይ ቀደም ደርፍታት ናብዚ ናይቲ ደሎ ኩሉ ነቲ ሰብ ምሽ ከምዘይርስዖ ናብኡ ከምዝምለስ ኣዕሬ ገለ ኩሉ ማዓት መደባት እዩ ግን ገለ ካብኡታት ከምኡ ዓይነት መደባት ኣለን ማለት እዩ
ኣፃሊ መደብኪ ሓወተና ኣሳሎ ጥቕንምንየልኪ የቕኒለይ
የቕኒለይ ሽመይ ቤተኤል ብርሃነ እዩ ዝበሃል ኦርጋኒስትን ደራፊትን ኣብ ሙዚቃ ዓለም ከዓ ብ8 ዓመት ኮይኑሎ ሕጂ ካብ ዝጅምሮ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከዓ ኣብ ውጅለ ባህሊ ሰስቲና ተጠርኒፈ ሰራሕ ኣለኹ ጅቲ ባህጊ ነይሩኒ እኒካ መጀመርታ በዓል ባባ ክፃወቱ ከለዉ ገላት ሒዙ ድሓር ግን ከምህረኒ ኢሉ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ እቲኒ ማለት እዩ ቅድሚ 8 ዓመት ድሓር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ምስ ተምሃርኩ ቁሩብቲ ቤዚክ ስቴዎሪን ናይ እንታይ ምዃናት ኦርጋን ምስ ፈለጥኳ ኣብ ገዛ ባዕሉ ክምህረን ጀሚሩ ሶፍትዌር እናምፀ ኦርጋን ካ ስለ ዝነበረትኒ ባዕለይ እንታይ እንዳገበርኩ ድሓር ናብ ሲዲ ምስራሕ ምስኣተና ፅቡቅ ገይረ እታ ኦርጋን እንታይ ምዃና እንዳፈለጥኳ ከይደ ሳሕጂ ከዓ እንዳተምሃርኩ የደ ኣለኹ ማለት እዩ
ኣብዚ ናይ ስድራ ቤት ትገብርዎ ሙዚቃ ኣብ ነንሕድሕድኩም ተመክሮ ምልዋጥ ይኹን ነቲ ዘለኩም ሞያ ምምዕባል ተራ ናይ ኣቦኸ እንታይ ይመስል
ናቱ ምህላው ኣብቲ ናትና ስራሕ ብጣዕሚ እዩ ሓጋዚ እስኡ ዝመርሖ ነቲ ንሕና ንሰርሖ ነገር ኩሉ ከምዚ ዘለናዮ ሸፕ ትገበረና ንስ እዩ መጀመርታ ፒያኖ ባር አብ ክሪስታል ሆቴል ተጻውት ነይረ ኦርጋኒክ ኣክጻውት ጀሚረ ሽዑ ኢንስትሩመንታል ንጻውት ነይርና ምስ ባባ ደርፊ ድሒረ ኢኻብ ሳምስ መጻኺ እዩ ጀሚረዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ መጀመርታ እቶም ምስ በዓል ባባ ዝጻወቱ ነበሩ ዝደርፍዎን ነበሩ ንሱ ክደግም ጀሚረ ማለት እዩ ከም ሰብ ትፈርሕ ኢኻ ክስታይ እውን ስማዓካ እዩ ግን ዳለሞድኩም ስከድኩ ድሓነ ይሽዑ ተውሃ ሂደዮ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ዝደርፍኳ ሽዑ ናይ ሪሃና ላቭ ኦን ደ ብሬን ኢለ እዩ ጀሚረ ምስኣ ከኣል ግባቢለ ከዓ ኣብ ድራደር ጎ ብላይንድ ክደርፍ ጀሚረ ማለት እዩ በዚአን ክልተ ደርፊ ዝጀመርኮ ድሓር ናብዛሕክዎን ብዙሕ ደርፍታት ናይ ወፃኢ ብኢንግሊሽ ማለት እዩ ዝበዝሕ ክደርፍ ጀሚረ ካብ ውሽጢ ሃገርና ንትግርኛ ናይ ቀደም ደርፍታት እየ ዝደግም ናይ በዓል ተክሊ ተስፋዝጊ ናይ በዓል ኣብርሃም ፍርቂ ገለውን ፃወተ እየ
እስከ ያብቲ መድረክ ከምዚ ብክልቲኡ በቲ ኦርጋን እንዳሃረምኪ በቲ ድምፂ ክልተ ነገር እንዳመላእኸ ክትኸዲ ዘለኹሞ ከመይ ግብረ መልሲ ናይ ትሰብ
ሰብ ብጣዕሚ እዩ ኩሉ ሻዕ ዝተዓበብዓካ እዩ እጂ ኣብዚ ፒያኖ ባራት ክንፃወት ከለና ኩሉ ሻዕ እስኪ ጓል እንዲኺ ከመይ የርክ ጀሚርክዮ ኣይትድሃል እንዲኺ ክገለ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ድሓር ግንቲ ናቶም ፊድባክ ክትሪኦም ከለካ ከ ቀጥልዮ ኣጆኺ ከምዚ እውን ፈትኒ እቲ ናይ ዓድና እውን ከምዚ ጌርክ ተፃወትዮ ገለ ክብልካ ንከሎ ትተባባዕ ኢኻ ሓድሽ ነገር ግበር ኢዱ መፀካ ገለኹም
ጀካዚ ናይ ፋሚሊ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ሰሲና ትፃወት እዮም ሞ ኣብኡ ከ እንታይ ኢኻ ተፃወት
ኣብ ጉጅለ ባህሊ ሰሲና ከም ድምፃዊት እየ ዘለኹ ሕጂ ቅድሚ ሸርሒ እየ ጀሚረ ኣብ ጉጅለ ባህሊ ኮይንካ ምፅዋት ከዓኒ ካብ ገዛኻ ስለውፅእ ዝበልካ ሕጂ ከም ሓድሽ ሰብ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ትደግኻ ስለትርኢ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትምሃር ሕጂ ኣነ ጉጅለ ባህሊ ሰሲና ከም ድምፃዊት ዋላኹን ቶም ግን ተማሃሪት እየ ዘለኹ ካብቶም ኣብኡ ዘለዉ ከማይ ዳኣመሰሉ ሰባት ብዙሕ ነገር ይወስድ ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ
ኣቦኹም ዘዳለዋ ደርፍላ ብናይ ሙዚቃ መሳርሒ ኣብኡ ኸ ተሳቲፍ ክንዲኽን
እወ ሕተን ዝሓለፈ ክልተ ሲዲ ኣብ ኮምፖዚሽን ኣብቲ ኤዲቲንግ ኣብኡ ተሳቲፈ ነይረ ኣብቲ ኢንስትሩመንት እውን ከም ኦርጋኒስት ኮይኑ ተካሊእቲ ዳኣተይ ነይረ ማለት እዩ ኣብዛ ሓዳሽ ሰሪሕናያ ዘለና ከዓኒ ሓድሽ ሜሎዲ ኣብ ምፍጣር ኣብ ኮምፖዚሽን ኣብ ኤዲቲንግ ኣብኡታት ኣተይ ኣለኹ ማለት እዩ
እዚ ሞያ ካብ ተመክሮ ዘጥረኸየ ድ ዋላ ኣብ ትምህርቲ እዩ
እቲ ትምህርቲ ካብ ባባ እዩ ዝበዝሕ እሱ ዝገብሮ ልክዕ ናቱ የ ደጊሚ ኣነ ማለት እዩ እታ ሃዚሂድ ዝብለካ ዘለኹውን ብኸም እያ ተሰሪሓ ደላ እቲ ሓሳብ ናቱ እናተይንሲ ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ ኣብኡ ኣቲናዮ ዘለና ማለት እዩ
ጀማሪት ደራፊት ኮንኪ ክሳብ ከምዚ ካሴት ወይ ካ ሲዲ ኣብ ምሕታም ብምብፃሕኪ እንታይ ስማዓኪ ቀፃሊ መደብከ ከእንታይ እዩ
ኣነ ብጣዕሚ ሓበን እዩ ዝስማዓኒ እናተይ ድብሎ ነገር ክሰርሕ እንደ ድሓስብ ናህና ንብሎ ነገር ምስራሕና ከዓስ ዓብ ነገር እዩ ኢለ ድሓስብ ማስ እቲ ንሕና ደለና ሰብ ከነላልዮም ከለና ፅቡቅ ነገር እዩ ሰብሲ ኣለዎም ስር ፍርያት እዚ እዮም ዝመስሉ ንሶም ኢሉ በቲ ፍርያት ካ እዩ ዝመዝነካ ኩሉ ሻዕ ሕጂ ብድሕሪ ሕጂ ከዓ ኣነ ንበይነይ እውን ሰሪሐስ እንታይ ዓይነት ፍርያት ከብልኽእል ይሓስበ ኣብ መስርሒ እውን ዘሎ ዝቀርባ ግዜ የውፅእ ኾነ
ፅቡቅ ዕደለ ምንያልኪ ይቕኒለ
ኣነ ነዚ ዕድል ዝረኸብኮ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም to prove